Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Oi Herra, armon meille annat ja Kristuksessa meidät vapahdat. Niin kukkivat kuin jäiset rannat luomisen uuteen päivään katsovat. Ja luomakunta yhtyy kiitokseen Jumalan lasten riemuun, kirkkauteen. Virsi 576 ja sen viides säkeistö tämän päivän virsiä. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily on tämän pyhäpäivän teema. Tästä säteilystä saa käsityksen, kun lukee Raamatusta, mitä se kertoo Jeesuksesta, Kristuksesta. Voisi ajatella, että pyhäpäivän otsikko kutsuu näin meitä Raamatun äärelle. Ja Raamatun äärellä myös tänään on Raamattu Buffet. Vietä kanssamme 45 minuuttia. Tutkimme Raamatun sanaa niin opetuksen, keskustelun kautta. Raamattu Buffet -ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä kanssani studiossa on kaksi kansanlähetyksen aluekoordinaattoria keskustelemassa tänään. Elisabeth Elo, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sekä keskustelemassa, mutta myös opettamassa Tapani Kaitainen, tervetuloa.
Kiitos.
Te molemmat työskentelette kansanlähetyksessä tämän ulkomaan sektorialueella. Mitä päällimmäisiä ajatuksia on, kun tätä tulevaa kevättalvea, kevättä ajattelee tästä vinkkelistä?
No omalla kohdallani jotenkin työ tietysti tähtää tuonne ulkomaalle, mutta meillä on Suomessa nyt sellainen tilanne, että ulkomaat ovat tulleet tänne Suomeen. Ja itseäni on työllistänyt aika paljon erilaiset koulutustehtävät liittyen maahanmuuttajien kohtaamiseen. Siinä on ollut opetusta islamista, muslimeista ja miten tälle erityisryhmälle voi julistaa evankeliumia. Tarvitseeko tavalliset ihmiset jotain tiettyjä taitoja tai ottaa huomioon tai muuta kuin tavallisesti evankelioida. Että tämmöisiä asioita on pohtinut tämän alkuvuoden.
Mitenkäs Tapani sinä?
No mulla on nyt viime aikoina ollut pohdinnan alla tuleva matka Etiopiaan ja samalla aion käydä myöskin Keniassa. Että ensiksi Addis Abebaan ja siellä 10 päivää ja sitten muutama päivä Nairobissa olen Heinosten luona, käyn muun muassa siellä Nairobissa. He ovat siellä lähetyslentotyössä.
Iso reissu.
Joo, kaiken kaikkiaan 2 viikkoa.
Tämä mielenkiintoista tämä lähetyslentotyö, että heti ensimmäiseksi varmaan ajattelee, että no siellähän lennetään lähetyslentona, mutta Heinossa taitaa tehdä vähän toisenlaista lähetyslentotyötä.
Joo, se on. Hannuhan on siellä avioniikka-insinöörinä ja hänen vastuulleen kuuluu lentokoneissa nämä suunnistus ja kaikki se elektroninen laitteisto, mitä lentokone pitää sisällään. Ja tällä hetkellä on menossa useiden koneiden koko laitteiston se vaihtaminen, uudistaminen, niin siellä on semmoinen monta konetta joudutaan tällä tavalla uudistamaan. Tämä operaatio on nyt menossa.
Joo. Lähetyslentotyössä siis tarvitaan myös lentämättömiä ihmisiä.
Kyllä, kyllä. Paljon on semmoisia tehtäviä. Esimerkiksi lento-operaattori, ne jotka suunnittelevat lentoja, ottavat matkustajatilauksia vastaan ja tietokoneihmisiä ja kaikenlaista erilaista ammattitaitoa tarvitaan lähetyslentotyössä.
Mielenkiintoista. Siitä ehkä sitten saamme kuulla sitten, kun olet reissun tehnyt, niin jotain terveisiä tuolta matkalta.
Kyllä, mielellään kerron.
Elisabeth, sinun alueeseesi kuuluu tämä SAT-7 työ.
Joo, se on. Mä oon itse todella innostunut siitä, koska se on semmoinen hirveän laaja työ, jossa saavutetaan potentiaalisesti 500 miljoonaa ihmistä. Se saavutetaan 300 miljoonaa arabiaa puhuvaa, 100 miljoonaa persiaa ja 100 miljoonaa turkkia puhuvaa. Että erittäin jännittävä työ ja siinäkin mielessä, että saavutetaan ihmisiä, joiden luo me emme voi lähettejä lähettää. Ja voidaan tarjota monille kristityille, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa tai kokevat olevansa yksin koko kylässä esimerkiksi kristittyjä, niin he saavat kokemuksen maailmanlaajasta Jumalan seurakunnasta, kun osallistuvat seurakunnan kokoukseen netissä. Siis todella huikaisevia juttuja. Esimerkiksi kun on nyt Irakin tilanne on ollut mikä on, niin on tähdätty suoria ohjelmia Irakiin ja siellä olevat ihmiset ovat saaneet kertoa esimerkiksi romia rukousaiheitaan ja live-ohjelmassa rukoillaan heidän puolestaan. Erittäin tehokasta ja vaikuttavaa ja innostavaa työtä.
Itse olen älynyt, että kun täällä meillä Suomen maassa on paljon maahanmuuttajia, että tämä SAT7-työ on sellaista työtä, että heillekin kannattaa kertoa, että katsokaa tätä kanavaa.
Joo, näitä voi katsoa. Lähes jokaisella on älykännykät. Siellä voi katsella tai kuunnella turkinkielistä, farsinkielistä, darinkielistä, arabiankielistä ohjelmaa, että kun ei osaa kieltä. Ja nämä on sellaisia turvallisia ohjelmia, kun joku on multakin kysynyt, että mistä mä tiedän, kun joku arabiaksi opettaa, että mitä se on. Niin nämä on sellaisia turvallisia ohjelmia, jotka Lähi-idän kristityt ovat itse tuottaneet. Ne ei ole mitään dupattuja amerikkalaisia TV-evankelistoja siellä. Että nämä on turvallista noin teologisestikin.
Kansalliset ihmiset tekee niin kuin niitä.
Joo. Nämä studiot on esimerkiksi arabiankielisellä puolella, studiot on Libanonissa, Beirutissa ja sitten Kairossa, Egyptissä, jossa tuotetaan näitä ohjelmia. Ja myöskin Istanbulissa tehdään turkinkielisiä ohjelmia ja sitten nämä farsinkieliset tehdään Limassolissa ja siellä sun täällä.
Voi, nyt täytyy meidän varmaan jatkaa Raamattubuffet-tarjoilussa eteenpäin. Olisi niin mielenkiintoista jatkaa tätä keskustelua, mutta tärkeää työtä ja tämä työ koskettaa meitä monilla tavoin. Mutta nyt katsotaan Raamatun kohtaa, mistä Tapani kohta opetat. Toinen korinttolaiskirje, 3. luku sen 18 jakeesta aina 4. luvun 6. jakeeseen on tänään katsannan alla ja luen tuon Raamatun kohdan ja siten pääsemme eteenpäin. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Kun meille Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut niin, että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumiin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoa. Näin siis lukukappaleessa 2. korinttolaiskirje 3. luvun loppu ja 4. luvun alku. Seuraavaksi meitä kuljettaa hetkisen musiikilla Nina Åström ja saamme kuulla kappaleen Esirukouksen lapsi. Nina Åström, Esirukouksen lapsi. Raamattubuffet-tarjoilussa siirrymme pääruuvan opetuksen ääreen ja sitä meille tarjoilee tänään Tapani Kaitainen. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Paavali puhuu tässä 2. korinttolaiskirjeen kohdassa Herran kirkkaudesta. Käsite Jumalan kirkkaus on tuttu Vanhan testamentin puolelta. 2. Mooseksen kirjan luvussa 34 kerrotaan, kuinka Mooses kohtasi Jumalan kirkkauden Siinain vuorella, kun Jumala kutsui hänet uudistamaan liiton kansansa kanssa. Kun Mooses palasi vuorelta 40 päivän jälkeen, hänen kasvonsa säteilivät kirkkautta ja kansa pelkäsi, niinpä hän joutui peittämään kasvonsa. Tästä Paavali ottaa vertauskuvan ja sanoo, että vielä tänäkin päivänä on Israelin kansalla peite kasvoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kristuksessa se poistetaan. Kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois ja myös valitun kansan jäsenet saavat nähdä Jumalan kirkkauden Kristuksessa. Mitä tämä kirkkaus sitten oikein on? Roomalaiskirjeen 1. luvussa Paavali kirjoittaa, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Eli Paavali tässä korostaa evankeliumia. Ajattelen, että Jumalan kirkkaus on aika lähellä sanaa evankeliumi. Jumalan kirkkaus tulee näkyviin evankeliumin sanassa. Jumalan kirkkaus tulee näkyviin Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen tulevasta ristin kuolemastaan, hän sanoi Johanneksen 17. luvussa, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut. Ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, näin Jeesus sanoi rukouksessaan, elämällään, teoillaan ja opetuksellaan sekä kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus on kirkastanut meille Jumalan kasvot. Näin hän antaa ihmiselle mahdollisuuden katsella Herran kirkkautta kasvoja peittämättä. Se, joka näin katselee Jumalan kirkkautta Jeesuksessa, muuttuu Paavalin opetuksen mukaan. Joka Jeesusta katsoo ja ottaa hänet vastaan oman elämänsä, löytää syntien anteeksi antamuksen ja saa uuden suunnan elämälleen. Hän myös muuttuu. Ensiksikin hän muuttuu siinä mielessä, että hän saa osakseen Jeesuksen pyhyyden ja puhtauden lahjaksi. Hänestä tulee uusi luomus, Jumalan lapsi, kuten Paavali asian ilmaisee. Ja toiseksi hänen elämänsä myös muuttuu. Jos hän on ennen varastanut, hän mieluummin antaa omastaan toisille. Jos on ennen vihannut tiettyjä ihmisiä, hän alkaa hyväksymään ja rakastamaan heitä. Toivottomuuden paikalle tulee toivo ja ilo. Näin Jumala muuttaa meitä, kun katselemme Kristuksen kirkkautta. Tämä elämänmuutoksemme on kuitenkin vajavaista ja epätäydellistä. Aina me olemme syntisiä Jumalan edessä, mutta Kristuksessa lahja vanhurskauden kautta pyhiä ja puhtaita. Jumalan kirkkaus näkyy nimenomaan Kristuksessa ja evankeliumissa, eli ilosanomassa hänen aikaansaamastaan pelastuksesta. Siinä sanomassa, että syntinen ihminen voi tulla Jumalan lapseksi uskon kautta Jeesukseen. Tämän takia Paavali näkee evankeliumin Jumalan voimana, ja hän sanookin tekstissämme, kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Sana palveluvirka tässä tarkoittaa nimenomaan apostoleille annettua sanan julistamisen virkaa, evankeliumin kuuluttamista ja opettamista kaikille kansoille. Viittaan tässä vielä Jeesuksen sanoihin hänen jäähyväisrukouksessaan, jossa Jeesus rukoilee seuraajiensa puolesta. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Jeesus sanoi, että Jumalan sana on totuus. Paavali puhuu samoista asioista, kun hän toteaa, että olemme hylänneet kaiken salakähmäisyyden, emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden. tämä pitäisi olla kaikille selvä asia, mutta edelleen on niin paljon ihmisiä, joiden silmillä on peite. Monet eivät ymmärrä tarvitsevansa anteeksiantamusta ja pelastusta. Moni ihminen saattaa olla oman tuntonsa vaivaama ja kantaa ahdistusta sisällään, eikä näe, että Kristus on hänenkin puolestaan kuollut ja haluaa olla hänenkin vapahtajansa. On monia tapoja, joilla tämän maailman Jumala sokaisee ihmisiä, etteivät he vain löytäisi Kristuksen kirkkautta. Yleensä nämä sokeutta aiheuttavat tavat perustuvat erilaisiin valheellisiin väittämiin ja uskomuksiin ja luuloihin. Näistä Paavali nimenomaan sanoutui irti. Sielun vihollinen sokaisee myös siten, että ihmisistä tulee välinpitämättömiä. Moni ei välitä ottaa selvää asioista, peläten ehkä sitä, että totuutta ei kuitenkaan voi löytää tässä maailmassa. Uutta luova Jumala voi synnyttää ihmisessä uskon ja antaa uuden valon elämään. Kerran Jumala sanoi, tulkoon valo, ja tapahtui niin. Jumala luo sanallaan tänäkin päivänä. Kun ihminen etsii Jumalan kirkkautta, hän joutuu myös Jumalan valokeilaan ja oma syntisyys paljastuu. Mutta siellä, missä ihminen tunnustaa syntinsä ja saa lukea tai kuulla Jeesuksen vakuuttavan, ystäväni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Siellä Kristuksen kirkkaus ilmestyy. Anteeksiantamuksen kautta, ja siellä ihminen myös tunnustaa, kuten varhainen seurakunta Uuden testamentin aikana sanoi, Jeesus Kristus on Herra.
Kiitos Tapani opetuksesta. Meitä tänään opetti aluekoordinaattori Tapani Kaitainen ja hänen lisäksi studiossa on toinen aluekoordinaattori Elisabeth Elo. Ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen sitten käymme hieman keskustelemaan niin päivän tekstistä, opetuksesta kuin teemasta. Exit-yhtye esittää kappaleen Sinä juokset vastaan.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Exit-yhtye esitti kappaleen Sinä juokset vastaan. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopuffee-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja kanssani täällä studiossa on edelleen meitä opettanut Tapani Kaitainen ja Elisabeth Elo. Ja nyt käydään keskustelun pariin. Itse tuossa Tapanin opetuksen ääressä niin korostui mieleen tuo ajatus, kun Tapani sanoi, että me muutumme, kun katselemme Kristuksen kirkkautta, eli sieltä tulee niin kuin jotenkin se muutos meihin, niin se jäi junnaamaan mieleen, että sitä niin helposti ajatellaan, että meidän pitää korjata niin kuin jotenkin itsemme, että me sitten voisimme tulla Jumalan eteen, mutta tämä opetus vähän toi sellaisen näkökulman ja muistutti tästä näkökulmasta, että sellaisena kuin me olemme, niin meidän tulee tulla Jumalan luokse ja katsella hänen kirkkautta ja sitten Jumala vaikuttaa meissä. Tavallaan niin kuin tämä prosessi jäi itselleni päällimmäiselle mieleen. Miten Elisabeth Elo, mihin ajatuksiin sinä jäit?
No vähän samoissa ajatuksissa. Jäin ajattelemaan sanaa kirkkautta ja sen katselemista. Mä ajattelin, että jos mä katson vaikka jotain kirkasta valoheittäjää päin, niin mä sokaistun. Niin mä en silloin enää huomaa mitään muuta ympärillä. Mä en näe tämän maailman kurjuutta enkä pimeyttä enkä välttämättä ongelmiakaan, enkä edes niitä omia syntejäni, että kun mä katson Kristusta, niin kaikki muu häviää. Ja tietenkään me ei niin kuin voida Kristusta katsella näillä silmillä. Se täytyy olla tämmöinen sisäinen asia, ennen kuin sitten vasta kirkkaudessa kerran, koko taivastakin sanotaan kirkkaudeksi. Mm. Tämä ajatusmaailma on jotenkin aika häikäisevää, jos on se kirkkauskin. Että kun katson Kristusta, niin kaikki muu häviää.
Mielenkiintoista. Tapani.
Paavalillahan oli tästä ihan omakohtainen kokemus. Hänhän oli Damaskon tiellä vainoamassa kristittyjä ja etsimässä heitä tuomassa oikeuteen, mutta sitten hän kohtasi siellä tämän kirkkaan näyn, taikka Kristus kirkastui hänelle. Hän näki niin kirkkaan valon, että hän sokaistui, häikästyi ja kaatui maahan ja niin edelleen siinä kerrotaan apostolien teoissa. Ja varmaan voi olla, että osaltaan hänellä oli mielessään tämäkin kokemus, kun hän kirjoitti tästä Kristuksen kirkkaudesta, Herran kirkkaudesta, miten häikäisevä se on, miten kaikki muu ikään kuin menettää merkityksensä sen rinnalla.
Ei se voi olla, että Kristuksen kirkkaus vaan tulee ja menee, kun se on sen takia kaikilla muilla ihmisillä pitää olla peite silmillä, koska se Kristuksen kirkkaus on ja se ei niin kuin muutu vähemmän kirkkaaksi ja enemmän kirkkaaksi, vaan se on. Mutta ihmisillä on peite silmillä, niin kuin Jumalan omaisuus kansalla on peite, mutta meillä kaikilla muillakin on peite, että me ei nähdä Kristusta. Tämä on aika jännä ajatus.
No mikä tämä, mä kirjoitin tuossa opetuksen aikana tämän peitejutun ja pistin kysymysmerkin, että mikä se peite meillä sitten on, joka estää näkemästä?
Peite voi olla omaa tietämättömyyttä ja sellaista, että emme etsi niin kuin Jumalan sanasta valoa tai johdatusta tai jotain tärkeää, mitä Jumala haluaa meille ilmoittaa. Jos emme niin kuin ota selvää siitä hänen ilmoituksestaan, niin me pidämme ikään kuin peitettä silmillämme. Emme tutki, mistä on kysymys, emmekä ajattele, emmekä rukoile. Silloin me todella pidämme peitettä silmillä.
Niin eikä me voida edes etsiä Jumalaa ennen kuin Pyhä Henki on alkanut vetää meitä. Että kukin meistä, niin kuin, me ollaan niin totaalisesti synnin suossa, että meillä ei varmaan ole itsessämme edes halua ruveta etsimään mitään kirkkauksia, kun me ei tiedetä paremmasta. Ja siksi tarvitaan niin kuin evankeliumin julistusta, jossa on Pyhän Hengen siunaus mukana. Tämä on aika, asettaa ison vastuun meille, jotka ollaan päästy näkemään ja kokemaan tätä kirkkautta, kun kaikki muut on siellä peitteen alla edelleen.
Entä sitten sellainen ajatus, että Jumala on jollakin tavalla peittänyt itsensä, että hän on näyttäytynyt Kristuksessa, mutta muuten on niin kuin jotenkin meiltä kauempana. Miksi tällainen tilanne? Miksi Jumala rakenti maailman näin?
No tavallaan hän on näyttänyt meille Kristuksessa hyvin kirkkaasti itsensä. Eihän siinä ole mitään peiteltyä.
Niin kuin päivän teksti sanoo.
Ja salattua hirmu paljon, että meille hän on nähtävillä hänen sanassaan. Hänen kirkkautensa on nähtävillä. Ja se laki, hänen tahtonsa, että millaisena hän tahtoisi meidän elävän, se on meille nähtävänä kaikki, jos me vaan katselisimme sitä.
Mä oon ymmärtänyt sen niin, että jos me ilman Kristusta katsottaisiin Jumalan kirkkautta, me tuhouduttaisiin. Se on niin paljon voimakkaampaa laseria, että me ei niinku kestetä sitä. Et ainoa tapa ihmisellä on nähdä Jumalan kirkkautta Kristuksessa, joka tuli ihmiseksi. Siksi Kristuksen piti tulla tänne muun muassa, että me voitaisiin Jumalan kirkkautta katsella hänessä.
Tämä on se hurja näkökulma, jota hieman hain, että ajatus, että jos me niin kuin ilman Kristusta lähestytään tätä kirkkautta, niin sanoit, että me tuhoudumme. Mutta me tarvitaan sitten tämä Kristuksen heijastama kirkkaus omalle kohdalle, että sitten me voimme lähestyä.
Ja musta aika jännä, että kun meille tulee se Kristuksen kirkkaus, niin mehän ollaan just näitä heijastimia, sitten me heijastetaan sitä edelleen maailmaan. Että ihmiset tarvitsee meitä, jotta ne näkisivät Kristuksen.
Mitä se Kristuksen kirkkaus sitten on, mitä me heijastamme? Tämä voi kuulostaa sellaiselta kaanaan kieleltä, kun me puhutaan jostakin kirkkauden heijastamisesta.
Se on tietysti sitä valoa, mitä Jumala toivoisi, että me oltaisiin tässä maailmassa viemässä eteenpäin, niin kuin Jeesus sanoi, että ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla pimeydessä ja kätkössä. Kun siellä valot palaa, niin se näkyy kauas kymmenien kilometrien päähän. Niin Paavali tässäkin Raamatun kohdassa sanoi, että Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan, valaisee meidän sydämemme ja sitten meidän kautta heijastuu eteenpäin. Se on sitä todistuksen sanaa Jeesuksesta ja Jumalan tahdosta meidän elämässämme, sen viemistä eteenpäin. Eli lähetystyötä, evankelioimistyötä, ihmisten kuuntelemista ja mahdollisesti myös vastauksien antamista, kun osaamme vastata.
Joo, mulla tuli mieleen, kun tuo Paavali puhuu tuosta palveluvirasta ja tämä virka on just sitä, että vie evankeliumia eteenpäin. Mutta oikeastaan kaikki virat ja kaikki ne lahjat, jotka Jumala on meille, jotka tunnetaan Kristus, niin on antanut, niin nämä kaikki palvelee sitä samaa päämäärää, että evankeliumi leviäisi jokaiseen maailman kolkkaan. Ja sitten taas ihmisen kannalta on tosi hieno, että kun jokaiselle meille on annettu niitä lahjoja, jos minä käytän omia lahjojani Jumalan valtakunnan hyväksi, niin se tuo minulle ääretöntä iloa. Ja sitten taas toisaalta, että jos en saa käyttää omia lahjojani evankelioimisessa tai Jumalan valtakunnan työssä, niin se turhauttaa ihan hirveästi ja siitä tulee monet ongelmat myös meidän elämään. Jos me saadaan edes jonkun verran toisaalta toteuttaa itseämme, siis niitä lahjoja, joita Jumala on meille antanut, niin se tuo valtavaa iloa ja poweria meidän elämään.
Ja sitten on monia tahoja ja oma itsemmekin varmaan joskus on väsynyt tai jotain muuta ja monet tahot yrittää lannistaa meitä, että ei tuosta ole mitään hyötyä tuosta evankeliumista, että se on vanha juttu, ei sitä kukaan usko ja niin edelleen. Mutta esimerkiksi Paavali sanoi tässä, että kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Paavalilla oli myöskin kiusaus lannistua. Häntä syytettiin monenmoisista jutuista ja häntä ei pidetty arvossa apostolina Korintossa. Ja hänellä oli näitä vastustajia. Kiusaus oli lannistua ja heittää rukkaset naulaa ja lähteä muualle päin. Mutta tämä Jumalan antama virka, evankeliumin palveluvirka, niin se piti häntä edelleen työssä mukana.
Mutta sitten taas toisaalta, että kun me katsellaan Kristuksen kirkkautta, kun se ei ole vaan kertavilkaisu sinne päin, vaan meidän on tarkoitus katsella jatkuvasti, niin se kirkkaus meissä niin kuin himmenee, jos ei sitä jatkuvasti ammenna lisää. Ja mä oon sitä mieltä, silloin kun mä tulin uskoon 16-vuotiaana, niin silloin viisaammat opasti minua silleen, että mun pitäisi joka päivä viettää aikaa Jumalan sanan äärellä ja rukouksessa. Ja musta on varmaan hyvä idea se, että jos voisi alkaa päivänsä vaikka puoli tuntia tai vartin tai jotain tutkimalla Jumalan sanaa tai antamaan sanan tutkia minua, mutta viettämällä niin kuin Raamatun äärellä hetki ennen kuin alkaa töitä, niin se on niin kuin pitää sitä valoa ja paloa yllä ja ehkäisee tämmöisiä lannistumisia.
Kyllä on todella tärkeä ja sitä ei varmaan turhaan niin kuin tuo esille, että kannattaa niin aamulla viettää tällaisen hetki tai päivässä ottaa omistaa tällaisen aikaa.
Raamatun luvusta voi löytää sellaisen kirkastumisen hetken myöskin, että kirkastuu joku asia, niin se lataa voimaa meille päivään ja antaa tosiaankin iloa ja rohkeutta ja toivoa.
Joo, mä oon monta kertaa kokenut, että vaikka ei aina lukiskaan niitä omia knoppipaikkoja ja lempipaikkoja. Et mulla on joskus ollut semmoinen tyyli, että mä alan lukea Raamattua ihan alusta Mooseksen kirjoista ilmestyskirjaa. Ja musta on jännä, että ihan mistä paikasta vaan Pyhä Henki voi tuoda jonkun asian niin kuin sille päivälle erikoiseksi siunaukseksi. Ja sitten taas on täynnä virtaa ja menoa.
Itse olen kokenut kanssa, että minulla on semmoinen päivittäinen, semmoinen säännöllinen rytmi, että Uutta testamenttia, Vanhaa testamenttia systemaattisesti niin kuin lukee lävite ja aloittaa sitten alusta. Niin jotenkin tuntuu, että juuri tällaisen, voisiko sanoa, että orjallisen kenties, että tänään jatkan taas siitä, mihin eilen jäin, niin tämän kautta Jumala on hirveän paljon puhutellut ja tuonut evästä päivään. Mutta sitten tähän keskusteluun vielä, kun halutaan olla käytännönläheisiäkin niin, ja tämä lukeminen, niin se on omaa semmoista niin kuin hartauden harjoittamista, josta me saamme, mutta heitän ajatuksen, että kun me sieltä saamme jotain, niin kuinka paljon me saamme sitten siitä, kun laitamme sen käytäntöön, mitä siinä aamun hetkessä on tullut oivalluksia.
Joo, nämä on jotenkin Jumala on jotain jännää sitonut myös siihen, että jos mä koen jotain, niin mun pitäisi kertoa se jollekin toiselle, niin se tulee mulle itsellekin enemmän todeksi.
Taikka tehdä joku käytännön työnä, niin kuin joku asia.
Tai sitten vaan sanoa, että voi että mä tänä aamuna luin tämmöisen, että oli tosi kiva. Se saattaa rohkaista sitä toista ihmistä, mutta myös se tietysti, että mitä mä luen, joka sanoo, että antakaa omastanne, niin jos mä en sitä, niin kuin, jos mä en ota sitä kuuleviin korviin, niin ei se mua siunaa, mutta jos mä kokeilen sitä, mitä Raamattu sanoo, niin se tuokin valtavan siunauksen mun elämääni.
Kyllä. Tuosta tulee mieleen tämä, itse olen nimittänyt Jeesuksen työkaluksi sen Johanneksen evankeliumin kohdan, jossa kutakuinkin menee se ajatus näin, että siitä, joka tahtoo tehdä niin kuin Jeesus on opettanut, tulee tietämään, tuntemaan, onko ne, puhuuko hän niin kuin omiaan vai onko ne tullut Jumalalta ne sanat, että tämä käytäntö niin kuin vahvistaa sitten tämän sanan kirkkauden, sen valon, mikä siinä on.
Niin ja sitten erittäin hyödyllistä voi olla nämä, sanotaan, raamattupiirit, jossa yhdessä tutkitaan jotain sanaa. Kun mä näen yhden asian ja joku toinen katsoo sitä joltain toiselta näkökulmalta, niin tämä yhteinen ymmärrys niin kuin lisääntyy ja me saadaan niin kuin uusia puolia asioista. Et toivoisin, että jokainen voisi olla omassa raamattupiirissä. Et se on tosi kiva juttu.
Kyllä. Nyt alkaa olla se hetki Raamattopufeen tarjoulussa, että käydään päättelemään keskustelua, mutta tavallisuudesta poiketen, kun meitä on näin pienempi porukka täällä studiossa, niin ajattelin, että palataan tähän Kristus Jumalan kirkkauden säteilyteemaan, tekstiin ja opetukseen. Ja saatte sekä Elisabet että Tapani, joka opetit meitä, kiteyttää ajatuksia tähän loppuun. Ja tehdään niin, että Elisabetti, jos sinä kiteytät ensi ajatuksia tästä ja sitten Tapani saat viimeisen sanan. Toki minä sitten silottelen vielä siitä loppusanat.
No mulla on mielessä semmoinen, että mulla ei välttämättä ole niin kuin valtavasti Kristuksen kirkkautta itselläni, mutta mua lohduttaa se, että vaikka mulla olisi ihan pieni valo ja kun mä elän pimeyden keskellä, niin se valo, se pienikin valo karkottaa sen pimeyden, että pieni tuikku riittää, kun se on oikeassa paikassa.
Sitäkin kohti osaa ihminen suunnista.
Joo.
Mielenkiintoinen ajatus ja tällainen rohkaiseva. Me varmaan olemme kaikki omalla tavallaan pieniä valoja. Mitenkä Tapani sinä?
No itse haluaisin tämän Raamatun kohdan äärellä jättää meidän mieleemme tuon Paavalin sanonnan, että meillä ei ole syytä lannistua, koska meillä on Jeesuksessa totuus, rakkaus, kaikki nähtävillä kirkkaasti. Meillä ei ole mitään syytä niin kuin murehtia tai olla allapäin. Meillä on evankeliumin ilosanoma, jota me voidaan joka aamu julistaa itsellemme ensin ja sitten myöskin eteenpäin. Siinä on valtava voima tänäkin päivänä.
Kiitos Tapani ja kiitos Elisabet kaikista ajatuksista ja opetuksista. Kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, että me tässä saamme ikään kuin katsella Kristuksen kirkkautta näin myös radion äärellä, kun olemme Jumalan sanan parissa. Ja toivoisin, että tästä buffeetarjoilusta sinulle jää jotakin sellaista, johon haluat palata, jossa viipyä ja jonka kenties voisit jakaa jollekin ystävällesi tämä Kristuksesta säteilevä valo ei kulu, vaan kenties lisääntyy, jos sitä jakaa. Kerron tuttuun tapaan muutamia internetosoitteita. Avaimia.net on internetissä kansanlähetyksen kanava ja Tämä kanava toimii siten, että siellä on päivittäin kuultavissa monia ohjelmia, kuten myös tämä ohjelma. Eli jos nyt olet kokenut, että tässä ohjelmassa olisi jotakin sellaista, minkä haluaisit jakaa jollekin ystävällesi, niin voit mennä tuonne avaimia.net-sivulle ja jakaa tämän ohjelman suoraan ystävällesi ja sanoa, että sinä kuuntelit ja pidit sitä arvossaan, joku asia puhutteli sinua tai kerrot, mikä sinua kosketti ja suosittelet näin häntäkin kuuntelemaan. Ja sitten toinen osoite on suuressamukana.fi. Tuo sivusto kertoo kansanlähetyksen työstä. Sieltä saat monia bloginomaisia tekstejä eteesi, voit lukea monilta lähetyskentiltä ja voit tutustua myös näihin studiossa tänään olleisiin Elisabettiin ja Tapaniin ja jopa minutkin löydät ja tekniikassa oleva Tomi Jurvanen. Hänetkin löydät siellä, voit hieman meistä taustaa lukea ja kenties liittyä vaikka jonkun tukirenkaaseen. Ja kansanlähetysopisto.fi on sellainen paikka, josta löydät paljon tarjontaa, jossa voit tulla paikan päälle ja kokea Jumalan sanan valoa yhdessä muiden kanssa. Tähän päättyy tällä erää Raamattubuffet-tarjoilu. Ole siunattu, vietä aikaa katsellen Raamatusta Jeesusta. Näin Jeesus uudistaa meitä. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.